Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 1-iyul juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Terror ortidan Turkiya politsiyasi Istanbul va Izmirda reydlar o'tkazmoqda. O'zbekistonliklar yashaydigan xonadonlar ham tekshirilmoqda. Yopiq hudud. Prezident Karimov Termizga safar qilgan kuni shahardagi hayot to'xtab qoldi. Har yilgi gap, fermerlardan yo'q bug'doyni topshirib reja bajarish talab qilinmoqda. Tutun qoplagan miya, Moskvadan Samarqandga parvoz qilishi kerak bo'lgan uchoqdan o'zbekistonlik tamaki chekkani uchun tushirib qoldirildi. Va nihoyat, Qirg'izistondan O'zbekistonga 110 metrli lahm qazgan odam 3 oy deganda qo'lga olindi. Shimoldagi janglar, General Do'stum kuchlari Faryob viloyatidagi Ostona boboni jangarilarga boy berdi. Nazoratdagi saxovat, Prezident Rahmon amaldorlardan muhtojlarga fitr sadaqa berishni talab qildi. Ozod Nazar, O'zbekiston bu qadar bedarvoza qolganini tasavvur qilmagandim, dedi Abdurahmon Tashanov bugungi suhbat chog'ida. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning xabarlari, mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Florida shtati Orlando shahrida o'zbekistonlik taksi haydovchisi Aziz Xalilov yo'lovchi ayolni zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. VFTV telekanaliga ko'ra, yo'lovchi ayoli politsiyaga murojaat qilib, Xalilov uni mashinadan tushirishdan avval zo'rlaganini da'vo qilgan. Uber taksi xizmati haydovchisi bo'lgan Xalilov o'ziga qo'yilgan ayblovni inkor qilib, jinsiy yaqinlikka ayolning o'zi uni undaganini ta'kidlamoqda. Tergovchilar Xalilovning versiyasini haqiqatdan uzoq uni ayolning mast holatda bo'lganidan foydalanganlikda ayblayapti. Uber firmasi ushbu voqea haqidagi xabar paydo bo'lishi bilan Aziz Xalilov ishdan haydalganini bildirdi. O'zbekistonga yer osti yo'li qazigan Qirg'izistonning Botken viloyati fuqarosi hibsga olindi. Bu haqda payshanba kuni Interfax agentligi Botken viloyat sudidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, hibsga olingan 25 yoshli yigit O'zbekiston va Qirg'izistonga kontrabanda mahsulotlarini olib o'tganlikda hamda o'z uyidan ikki davlat chegarasi ostidan boshqa mamlakatga tunnel qazilganlikda ayblanmoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi qirg'iz qishloqdagi bir uydan O'zbekistonning Oltiariq tumani Bo'rbaliq qishlog'idagi uyga olib o'tuvchi yer osti yo'li 17 mart kuni o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan oshkor qilingandi. Chuqurligi 7-8 metr keladigan yer osti tunnelning uzunligi 110 metr bo'lgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida.